Monahoslav. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslav.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Monahoslav. U našoj današnjoj emisiji nastavit ćemo sa iščitavanjem i nadahnjivanjem poukama prepodobnog Jovana Kasijana Rimljanina. I večeras vašoj pažnji i ljubavi preporučujemo da čujete šta je Sveti Jovan Kasijan napisao u svom prvom dijelu iz odjeljka o borbi sa osam glavnih strasti od kojima smo, koje smo pomenuli u prethodnoj emisiji, tako da ćemo večeras iščitavati prvi dio opisa borbe sa osam glavnih strasti. Pa vas pozivam da ostanete u talase radija Svetigore, kako bi čuli mudre i svete riječi prepodobnog Jovana Kasijana. Borba sa osam glavnih strasti. Prikazujući borbu sa osam glavnih strasti, opisat ćemo njihova svojstva, pokazati uzroke i predložiti prigodne lijekove protiv njih. Borba sa stomakougađanjem. Što se tiče načina uzdržanja u hrani, prva borba u koju treba da stupimo jeste borba sa stomakougađanjem ili sa strašću prejedanja. Što se tiče načina uzdržanja u hrani ili posta, ne može biti ustanovljeno pravilo jednako za sve, budući da kod svih nije jednaka snaga tijela. Ova vrlina se pak ne izvršava samo duševnom silom, nego treba da bude srazmjerna i sa tjelesnom snagom. Ne mogu svi postiti čitavu nedjelju. Neki bez hrane ne mogu biti više od 2 ili 3 dana, a nekima je teško da izdrže i do zalaska sunca. Također nije za sve hranjivo povrće ili zelje ili suvi hljeb. Osim toga, jednima je da se nasite potrebno 2 funte, a drugi osjeća opterećenje ako pojede funtu ili pola funte. Međutim, svi koji se uzdržavaju treba da imaju jedan cilj. To je da primajući hranu po mjeri tjelesnih sila ne upadaju u prejedanje. Jer dušu raslabljuje ne samo kakvota hrane, nego i količina, raspaljajući u njoj štetan grehovni ogen. Ma kakvim jelima da se nasiti stomak, rodit će se sjemena plotske pohvate i um savladan težinom jela više neće biti u stanju da dobro upravlja kormilom rasuđivanja. Um ne opija samo neumjerena upotreba vina, nego obično čini klimavim i kolebljivim i lišava ih čistih i neporočnih pomisli, čak i izobilje svakovrsnih jestiva. Uzrok razvrata i pogrijeblji Sodomljana bio je ne samo opijanje vinom, nego i presito stomaka. Slušaj kako Gospod preko proroka ukoreva Jerusalim. Zbog čega je sagrešila sestra tvoja Sodoma, ako ne stoga što je jela hljeb svoj do sitosti i presitosti? Oni su takvom presitošću hljebom bili raspaljeni, neugasivim žarom plotske pohote, te su po sudu Božijem bili sa neba sažaženi sumpornim ognjem. Ako je njih na taj način jedino neumjerenost u upotrebi hljeba zbog strasti i presitosti sunovratilo u ponor razvrata, šta reći o onima koji pri cvetajućem zdravlju tijela sebi dozvoljavaju da jedu meso i piju vinu u neumjerenoj količini, upotrebljavajući ih onoliko koliko im našaptava samougodljiva pohvata, a ne koliko zahtjeva nemoć. Sveti oci kao mjeru uzdržanja utvrđuju da hranu koju moramo da primamo radi podražavanja života tijela prestanemo da jedemo dok u nama još postoji želja za jelo. Sudeći po tome i nemoćan tijelo može da projavi vrlinu uzdržanja u savršenstvu jednako kao i krepak i zdrav, to jest ukoliko snagom volje bude obuzdavao želju za jelom kada zemljanost tijela ne bude imala potrebu za njom. Jer i apostol kaže, staranje za tijelo ne pretvarajte u pohote. On nije sasvim zabranio da vodimo brigu o tijelu, nego samo zapovijeda da pri tome nemamo pohotu. On je odbacio pohotljivu brigu o ploti, ali razumno, neophodno staranje za život nije isključio. Prvo je zabranio da kroz popuštanje tijelu mi ne bismo upali u pogubna pohotljiva djela, a drugo je dozvolio da se tijelo oslabljeno nerazumnom strogošću ne bi pokazalo nemoćno za ispunjavanje naših duhovnih zanimanja i napora. Prema tome, mjera uzdržanja treba da bude određena sudom savjesti svakoga. Svako je dužan da sebi odredi koliko da se uzdržava, to jest koliko je uzdržanja potrebno za borbu protiv uznemiravanja ploti. Postovi uglavnom određene svakako treba držati, međutim ako posle njih ne budemo čuvali uzdržanje u hrani, njihovo nas izošavanje neće dovesti do savršene čistote. Gladovanje u višednevnim postovima će donijeti samo kratkotrajnu iscrpljenost i zamor tijela, ali ne i čistotu cjelomudrenosti, ukoliko mu bude slijedilo nasićenje tijelo do sitosti, jer čistota duše je nerazdvojno povezana sa gladovanjem stomaka. Postojanu čistotu cjelomudrenosti nema onaj ko ne može da drži trajnu ravnomjernost uzdržanja. Strogi postovi ostaju bez koristi ukoliko za njima slijedi pretjerano popuštanje u hrani. Plod njihov brzo će biti izgnan strašću stomakovog gađanja. Stoga je razumnije umjereno svakodnevno potkrepljivanje hranom, negoli povremeni, dugi i krajnje strogi postovi. Neumjereno nejedanje može ne samo da pokoleba postojanost i čistinu duše, nego i da vršenje molitve usled nemoći tijela učini beživotnim. Radi očuvanja čistote duše i tijela nije dovoljno samo uzdržanje u hrani. Njemu treba dodati i druge duševne vrline. Najprije se treba naučiti smirenju kroz vrlinu poslušanja, skrušenosti srca i iznuravanja tijela. Posjedovanje novca treba ne samo izbjegavati, nego i samu želju za njim iz korena čupati. Jer nije dovoljno nemati ih, što najvećim dijelom biva i po neophodnosti, već ne treba dopustiti ni samu želju da ih imamo ukoliko ne bi nam slučajno bila predložena. Jarost gnjeva također treba savlađivati, težinu tuge nadvladavati, sujetnu slavu prezirati, nadmenost gordosti nagaziti i nepostojanost i lutanje uma obuzdavati neprestanim sjećanjem na Boga. Svaki put treba da se potrudimo da srce od maštajućeg lutanja vratimo ka sagledavanju Bogu. Jer lukavi neprijatelj će pokušavati da se prikrade u skrivnice srca, da bi nam um odvukao od sagledavanja. Ko nije u stanju da obuzda prizive stomakog gađanja, nikada neće moći da savlada pohodu koja se raspaljuje. Čistota unutrašnjeg čovjeka se poznaje po savršenstvu ove vrline, jer niko neće povjerovati da se u borbi sa najsilnijim sumparnicima može nadmetati onaj koga u malom okršaju savlađuju najslabiji. Prema tome, najprije treba da zgazimo pohodu stomakog gađanja, te da svoj um olakšamo ne samo postovima, nego i bdenjima, čitanjem i neprestanom skrušenosti srca, prisjećanju na sve ono o čima smo bili prelešćeni i pobjeđeni, čas uzdišući sa osjećanjem užasa zbog množine grijehova, čas goreći željom za savršenstvom i čistotom. I treba ga dovesti do toga da stalno zauzet požrižničkim trudovima i pomislima i samo potkrepljivanje hranom ne smatra toliko dozvoljenim predmetom zadovoljstva koliko bremenom naloženim u vidu kazne, kome treba pristupati više kao nečemu neizbježnom za tijelo, nego li nečemu što želi duša. Ukoliko se potrudimo da postojano budemo u takvoj duhovnoj brizi i skrušenosti, ubrzo ćemo ukrotiti pokotljivost ploti, to je koja dolazi do krajnjeg besnila koje tovarimo jelima, te otupiti njen poguban žalac. Tako ćemo pri obilju suza i neprekidnog srdačnog plaća ugasiti peć našega tijela koju je u nama kroz udešavanje slučajeva za grijeh i uzbuđivanje strasti raspalio car Vavilonski, to je đavo. Ima nas on slično dodavanju nafte i smole u peć, silnije razgorjeva na nepotrebno. Sve dok blagodat Božja vejanjem rosnog duha u srcima našim sasvim ne ugasi plamen plotske pohote. Prema tome, naša prva borba se sastoji u tome da željom za savršenstvom ugasimo pohotu za obilnom ishranom i stomakom ugađanjem. Stoga, ne samo što sagledavanjem vrlina treba da savlađujemo želju za izlišnom hranom, već i samu neophodnu hranu za našu prirodu. Kao nekorisnu za cjelomudrenost treba da primamo sa brižljivom srdačnom opreznošću. Prohođenje našeg života treba da ustrojimo tako da se ni u koje vrijeme ne odvajamo od duhovnih zanimanja, osim kad nas slabost tijela prinudi da neophodno staranje o njemu. Čak i tada kada se počinimo toj neophodnosti, više zadovoljujući životne potrebe, nego li robujući žudnji duše, mi smo dužni, što je brže moguće, da je ostavljamo s obzirom da predstavlja dijelo koje nas odvlači od spasonosnih zanimanja. Ni u vrijeme samog primanja hrane ne treba da se odvajamo od tih zanimanja, jer mi nikako nećemo moći da se uzdržimo od naslađivanja predloženim jelima ukoliko se duša, prikovavši pažnju za božanstveno sagledavanje, ne bude u isto vrijeme naslađivala ljubavlju prema vrlinama i ljepotom nebeskih stvari. I uopšte sve sadašnje će čovjek moći da se prezre kao truležnu ukoliko se pogled uma nerazdvojno bude držao prikovan za netruležna i vječna dobra. On će tako još za vrijeme prebivanja u tijelu srcem okusiti blaženstvo budućeg života. Pobjedivši takvim raspoloženjem pohotu stomakovog ugađanja i obilne ishrane, sada već ne kao sluge ploti mi ćemo biti smatrani kao dostojni da stupimo i u više borbe, to je da se sukobimo sa nečistim silama koje obično stupaju ličnu borbu samo sa pobjednicima. Na taj način se samo savladavanje plotskih želja pokazuje kao neka najčvršća osnova svih borbi. Ne pobjedivši svoj plot, niko ne može da se pravilno bori. Ako se ne bori pravilno, neće biti uvjenčan. Hoćeš li da čuješ istinskog borca Hristova koji se bori po zakonitom pravilu ratovanja? Pazi, ja, govori on, dakle, tako trčim, ne kao na nepouzdano, tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar, nego iznuravam tijelo svoje i savlađujem ga, da propovjedajući drugima ne budem sam odbačen. Vidiš li kako je on u sebi samom, to je su ploti svojoj, kao na nekom najtvrđem osnovu utvrdio glavno dijelo ratovanja i sav uspjeh borbe postaju jedino na iznuravanju ploti i pokoravanju tijela svoga. Ja, govori, dakle, tako trčim, ne kao nepouzdano. Ne trči na nepouzdano onaj ko sagledava nebeski Jerusalim i u njemu ima nepokretan cilj prema kome je dužan da nepokolebljivo usmjerava kretanje srca svoga. Ne trči na nepouzdano onaj ko se, zaboravljajući ono što je iza, pruža ka onome što je napred, stremeći ka naznačenoj nagradi nebeskoga prizvanja Božijega u Hristu Isusu, prema njoj ustremljujući uvijek pogled svoga uma i žureći sa svom gotovošću srca svoga on sa uvjerenošću uzvikuje: dobar rat ratovah, trku završih, vjeru održah. Budući svjestan da je sa upornošću i revnošću po savjesti trčao za mirisom ulja Hristovih, te da je umrtljavanjem ploti uspješno održao pobjedu u duhovnoj borbi, on sa nesumnjivom nadom navodi umrtljavanjem ploti uspješno govoreći: sad me čeka vijenac pravde, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija. A da bi i nama otkrio sličnu nadu na nagradu, ukoliko u podvigu toga tečenja budemo podržavali njemu, on dodaje: ali ne samo meni, nego i svima koji sa ljubavlju očekuju dolazak njegov. On svječano objavljuje da u dan suda i mi sebe možemo da učinimo pričesnim njegovom vijencu, ukoliko ljubeći dolazak Hristov, ne samo onaj u kome ćemo se javiti onima koji to ne žele, već osobito onaj u kome on uvijek hodi ka svetim dušama, održimo pobjedu u borbi kroz umrtvljene ploti. O tom posljednjem dolasku Gospod govori u Evanđelju: ja i Otac moj doći ćemo k njemu i u njemu ćemo se nastaniti. I još, evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. U ostalom govoreći: ja tako trčim, ne kao nepouzdano, apostol ne opisuje samo podvig trčanja koji je izvršio, što se osobito odnosi na ustremljenje uma i plamenost njegovog duha, kojim je sa svom revnošću sledovao Hristu, sa nevjestom govoreći: za tobom i za mirisom tvog mira trčim. I još, duša se moja prilijepila za tebe, već svjedoči da je i u drugoj vrsti rata održao pobjedu, navodeći: tako se borim ne kao onaj koji bije vjetar, nego izduravam tijelo svoje i savlađujem ga, što se osobito odnosi na teške trudove uzdržanja, na tjelesni post i uznoravanje ploti. On tu sebe predstavlja kao bludnog borca sa svojim tijelom, ističući da mu nije uzaludno zadava udarce uzdržanja. Naprotiv, on je kroz umrtljavanje svoga tijela uspio da stekne pobjedičko slavlje, ukrotivši ga bičevima uzdržanja i izmoždivši ga udarcima poštenja, on je pobjedniku u duhu dostavio vijenac besmrtnosti i palmu netruležnosti. Vidiš li zakoniti poredak borbe, primjećuješ li ishod duhovnog sukobljavanja, to jest kako se ratni Hristov, održavši pobjedu nad buntovnikom tijelom i bacivši ga pod noge svoje kao veliki pobjednik, vozi na pobjedničkoj kočiji. On ne trči na nepouzdano, jer je uvjeren da će ubrzo ući u sveti grad, nebeski Jerusalim. Tako se borim u postojima, to je umrtljavanju tijela, ne kao onaj koji bije vjetar, to je ne kao onaj koji uzaludno zade udarce uzdržanja, jer on umrtljavanje svoga tijela nije poražavao pust vjetar, nego duhove zlobe koji su ga napadali. Jer onaj ko kaže neka onaj koji bije vjetar podrazumijeva da ne pobjeđuje pusti i prazan vjetar, nego neko koji se nalaze u njemu. Prevladavši borbe ove vrste, to je sa tijelom, on ukraše mnogim pobjedničkim vijencem, iznova stupa u borbu, te se podvrgava napadima najcilnijih neprijatelja. I pobjedivši prve zavidljivce, on je sa dobrom nadom počeo govoriti: jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva i vlasti i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Za Hristovog borca, sve dok je u tijelu, nikada nedostaju slučajevi za zadobijanje vijenaca za ratovanje. Naprotiv, Ukoliko se više venčava uspjesima svojih pobjeda, toliko mu predstoji silni poredak borbe. Jer na njega, pobjedonosnog vojnika Hristovog, koji je pobjedio i pokorio svoju plot, ustaje gomila protivnika, vojska neprijatelja, budući razdražena njegovim pobjedama. To se događa da Hristov vojnik, raznežujući se pokojem mira, ne bi počeo da zaboravlja slavne borbe svoga ratovanja, te da opustivši se od nerada, u osjećanju bezbednosti od neprijatelja, ne bi izgubio gotovost i hrabrost da ispoljava pobjedničko junaštvo koje je dostojno najviših nagrada. Prema tome, ukoliko ne slabimo, već uzrastamo u sili i hrabrosti i želimo da postignemo najviše pobjedničke trijumfe, treba u istom tom poretku da prohodimo borbe podvižništva. Najprije da izvršimo ono zbog čega bismo zajedno s apostolom mogli da kažemo: tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar, nego iznuravam tijelo svoje i savlađujem ga, a zatim kada dobijemo taj boj, da stupimo i onaj posle koga bismo opet s apostolom mogli govoriti: jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva i vlasti i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Jer sa njima mi nikako ne možemo stupiti u borbu ukoliko nismo odneli pobjedu na tijelo. Mi se nikada nećemo udostojiti da isprobamo borbu sa duhovima ukoliko jednako bivamo savlađivani u borbi sa ploti i poražavani u sukobljavanju sa stomakom. I tada će nas apostol pravde prekoreti. Drugo vas iskušenje nije snašlo osim čovječijeg. Thank you. Monah koji želi da dostigne podvig unutrašnje borbe, prethodno treba sebi da odredi da preustavom određenog i za sve zajedničkog časa potkrepljavanja hranom izvan trpeze nipošto ne uzima nešto od hrane ili pića, ma kakvoga prijatnost i sladost inače mamila. Također, posle završetka trpeze neka se ne usudi na nešto slično, pa čak ni u najmanjoj mjeri. Isto tako on treba da se drži vremena i mjere sna kojim su sa ustavom utvrđeni. I strasti te vrste treba da osjećamo sa istom revnošću sa kojom osjećamo bludnu strast. Jer kako će se ugasiti raspaljenost plotske želje, onaj ko ne može da savlada izlišne želje stomaka? I kako će moći da pobjedi tajne strasti koje niču bez ikakvog svjedoka, onaj ko ne može da ukroti vidljivo i male strasti? Mi treba da se bojimo neprijatelja koji se nalazi u nama samima, a ne spoljašnje protivnik, jer u nama se vodi neprestana unutrašnja borba. Ukoliko tu odnesemo pobjedu, sve spoljašnje borbe će postati ništavne. Za Hristovog vojnika će sve postati mirno i sve će mu se pokoravati. Mi uopšte nećemo imati potrebu da se bojimo neprijatelja spolja, ukoliko se ono što je unutra u nama budući pobjeđeno pokorava duhu. Mi ne treba da vjerujemo da je nama za postizanje savršenstva srca i čistote tijela dovoljan samo post koji se sastoji u uzdržanju od vidljivih jela. Ne, njemu treba prirodati još i post duše, jer i ona ima svoja štetna jela. Udebljavši se od njih, ona može da upadne u ponor sladostrašća i bez obilja tjelesne hrane. Njena hrana je osuđivanje i to vrlo prijatna hrana. Njem je također njena hrana, premda tome, ne tako laka, već povremeno štetna, čak i smrtonosna. Zavist je hrana duše koja otrovno posjećuje njene sokove i koja je neprestano muči žalošću zbog srećnih uspjeha drugih. Sujeta je također njena hrana koja je privremeno naslađuje prijatnim ukusom, a posle je čini pustom, obnaženom i lišenom svake vrline, ostavljajući je besplodnom i nesposobnom da donosi duhovne plodove. Ona ne samo da je lišava nagrade za velike trudove, nego i privlači veliku kaznu. Svaka pokota i bluđenje nepostojanog srca jeste neka paša duše na svojvrsnom pastištu koje je hrani štetnim jelima i koja je čine nepričasnom nebesnog hljeba i tvrde hrane. Uzdržavajući se od svega toga u našem svetom pošćenju srazmjerno svojim silama, učinit ćemo svrsishodnim i dobroplodnim i držanje tjelesnog posta. Jer naprezanje ploti koje je sjedinjeno sa skrušenošću duha predstavlja najprijatniju žrtvu Bogu. Ono će u čistim i lijepo ukrašenim skrivnicama srca izgraditi obitalište dostojno njegove svetosti. Međutim, ako mi, postojeći tjelesno, budemo uhvaćeni u mrežu najpogubnijih duševnih strasti, iznuravanje tijela nam već će doneti nikakve koristi. Jer tada ćemo ostati oskrnjeni u našim dragocjenim dijelu, to jest ostati neispravni onim dijelom naše prirode koji po pravom smislu može da postane stanište Duha Svetoga. Jer obitalište Boga i hran Duha Svetoga nije truležna plot, nego čisto srce. Prema tome, kada posti, naš spoljašnji čovjek treba i unutrašnjeg uzdržavati od štetne hrane. Njega naročito treba da predstavljamo čistim Bogu i da bismo se udostojili da u sebe primimo Hrista kao posjetioca, kao što savjetuje sveti apostol govoreći da se Hristov vjerom useli u srca vaša. Treba birati hranu koja stišava i ne budi žar plotske plohote, koja se lako nabavlja i koja je saobrazna sa opštim običajem i pod upotrebom bratije. Stomakovo gađanje se projavljuje na tri načina. Jedan postiče da primamo hranu prije časa koji je ustavom utvrđen, drugi postiče da se prisećujemo i prepunjavamo stomak hranom bez obzira na kvalitet, treći postiče da se zadovoljamo jedino najukusnijim i najprobirljivijim jelima. Stoga protiv stomaka ugađanja, monah treba da drži trojako pravilo. Prvo, da čeka ustavom utvrđeno vremena za razrešenje obeda, zatim da ne popušta želji za presićivanjem i treće da se zadovoljava prostom i jeftinom hranom. I ono što u vezi sa hranom nije saobrazno sa opštim običajima i upotrebom, najdrevnije predanje otaca ne odobrava, budući da je oskrvenjeno sujetom, taštinom i hvalisavošću. Nikog od onih koji su se odlikovali darom znanja i rasuđivanja i od onih koje je blagodat Božja isturila napred kao najblistavija svetila i za podržavanje, mi nismo vidjeli da su se uzdržavali od jedenja hljeba koji se smatra prostim i jeftinim. I obratno, mi nikada nismo vidjeli da je neko od onih koji su upotrebljavali zelje, povrće i plodove sa drveta bio među najiskusnijim muževima ili da se udostojio blagodati rasuđivanja i znanja. Dijela ljubavi treba pretpostavljati postu. Tome smo se naučili kod egipatskih otaca. Jer kada smo mi, želeći da saznamo pravila ovih staraca, došli iz Sirije u Egipat, oni su nas primili sa neobično živom srdačnom toplinom. Ma kuda smo da smo prolazili radi našeg uspokojenja, se nisu ograničavala držanje časa za primanje hrane koji je određen ustavom, kao što smo navikli da vidimo u palestinskim manastirima. Naprotiv, oni su uvijek razrešavali upotrebu hrane prije naznačenog časa, izuzev srijedom i petkom. Kada smo pitali zašto se kod njih tako slobodno zaobilazi pravilo svakodnevnog posta, jedan od staraca nam je odgovorio: "Post je uvijek sa mnom, a vas ne mogu imati svakda sa sobom. Osim toga, post predstavlja proizvoljnu, samovoljnu žrtvu, premda i jeste veoma koristan i uvijek potreban, a ispunjavanje dela ljubavi je neodložan uz zahtjev zapovijesti. Prema tome, primajući Hrista u vama, ja sam dužan da ga nahranim. A kada vas ispratim, ja ću radi njega učinjeno snishođenje moći da nadoknadim strožijim postom. Jer ne mogu satovi postiti dok je ženik sa njima, nego će doći dan kada će se oteti ženik od njih i onda će postiti u one dane." Kao što govore sveti oci, krajnosti su podjednako štetne i pretjerivanje u postu i presićivanje stomaka. Mi znamo neke koji nisu bili pobeđeni stomaku ugađanjem, ali su bili oboreni zbog prekomjernog posta. Oni su upali u istu strast stomaku ugađanja zbog slabosti koja je proizašla od prekomjernog posta. Mi treba da se pobrinemo i o tome da ne primamo hranu prije određenog vremena ili preko mjere i pored želje plotskog zadovoljstva i o tome da je upotrebljamo u određeni čas, čak i ako nam se ne jede. Jer ako i prekomjernu želju plotskog zadovoljstva i odvraćanje od hrane pobuđuje naš neprijatelj, osim toga, neumjereno uzdržanje je štetnije od presitosti. Jer od posljednjeg je zbog pokajanja moguće preći na pravilno dejstvo, a od prvoga nije. O tome kako da se prođe između dvije krajnosti, držeći razumnu umjerenost, pređašnji oci naši su često rasuđivali. Svim vrstama hrane oni su pretpostavljali hljeb. Kao mjeru njihove upotrebe oni su odredili dva nevelika hljeba, oko 400 grama. Opšte pravilo umjerenog uzdržanja sastoji se u tome da svako prema snazi, prema stanju tijela i uzrastu jede onoliko hrane koliko je potrebno za podržavanje tjelesnog zdravlja, a ne koliko zahtjeva želja za prejedanje. Onaj ko ne drži podjednaku mjeru, nego čas prekomjerno posti, čas se prejeda, šteti tako molitvi, tako i cjelomudrenosti. Molitvi zato što od nejedenja ne možete da budete bodar, zbog nemoći naginući ka snu, a cjelomudrenosti zato što oganj plotske pokote, koji se rasplansava od prekomjerne upotrebe hrane, produžava da dejstvuju u vrijeme strogoga posta. U Umjereno upotrebljavati hranu, po mišljenju svetih otaca, znači svakodnevno koristiti samo onoliko jela koliko je potrebno, da bi se i po okončanju objeda još uvijek osjećala glad. Takva mjera će čuvati dušu i tijelo u jednakom stanju i neće čovjeku dopustiti da upada ni u prekomjerni post koji raslabljuje tijelo, ni u presićavanje koje opterećuje tijelo. Predlažemo još jednu spasonosnu pouku blaženog Makarija, kako bismo našu knjigu o uzdržanju i postovima korisno završili mišljenjima velikoga muža. A on kaže da monah treba razumno da se drži dijela posta, kao da će u tijelu prebivati 100 godina i da obuzdava duševne pokrete, to jest da boravlja uvrede, da izbjegava tugu, da patnje i lišavanja ne smatra ni dušta, kao da će umrijeti sljedećeg dana. Time se, u odnosu na prvo, to je post, savjetuje dušekorisna blagorazumnost koja monaka postiče da uvijek ide putem podjednake strogosti u uzdržanju, koja mu čak u slučaju nemoći tijela ne dozvoljava da od uzdržanosti pređe ka suvišnosti, a u odnosu na drugo, to je obuzdavanje duševnih pokreta, spasonosna velikodušnost kojom je u stanju da prezire ne samo ono što u ovome svijetu izgleda poželjno, nego i nesreće i žalosti, držeći ih za ništavne, ostajući nepokolebljiv i postojano ustremljujući pogled uma ka onome na što svaki dan i svaku minutu očekuje da bude pozvan. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste odjeljak iz pouka prepodobnog Jovana Kasijana o borbi sa 8 glavnih strasti. U večerašnjoj emisiji čuli ste kako se treba boriti sa stomakougađanjem. Zaista divne i lijepe pouke monasima onog vremena koje služe i nama danas, kako treba da se borimo sa strastima, sa 8 glavnih strasti. Vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da ostanete i dalje uz talase Radija Svetigore. A pozdravio vas u tonskoj realizaciji ove emisije Srećko Radović i vaš urednik i domaćin i voditelj emisije, monakoslov, profesor cetinske bogoslovije Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radija Svetigore, sa nadom da i u sljedećoj emisiji budete sa nama i da se naslađujemo poukama Jovana Kasijana. U sljedećem odjeljku će biti govora o borbi sa duhom bluda koje je opisao prepodobni Jovan Kasijan i o borbi sa duhom srebroljublja. Do tada, kao što rekao smo, budite uz talase Radija Svetigore i neka vas blagoslavi blagodat svetih otaca i prepodobnog Jovana Kasijana prati u vašem životu. Do slušanja sljedećega, ostajte s Bogom.
Radio Svetigora.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.